พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
ความโสดทำให้รถติดที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคนไม่คิดจะไปด้วยกันรู้เธอรู้บ้างไหมว่าความโสดอาจทำให้หงุดหงิดเป็นไปนานๆสร้างมลพิษคิดไม่ตกทุกวันติดมาก็นานไปแดงก็ช้ารถเธอจอดข้างๆฉันขับคนละคันความจริงมันเปลืองมันจะดีไหมถ้าเธอจะไปกับฉันถ้าเราจะร่วมทางแล้วก็ไปด้วยกันคงจะประหยัดทรัพยากรดีไหมให้เราเป็นเพื่อนคุยโดยไม่ต้องใช้รถไฟจะเลือดจะแดงจะเขียวต่อให้ง่วงนอนก็ไม่เดือดร้อนถ้าไปด้วยกันรู้เธอรู้ปึงไหมว่าฝนตกไม่ได้ทำให้รถติดมันเป็นเหตุผลที่คนโสดคิดหาข้ออ้างเท่านั้นติดมาก็นานไปแดงก็ช้ารถเธอจอดข้างๆฉันขับคนละคันความจริงมันเปลืองน้ำมันมันจะดีไหมถ้าเธอจะไปกับฉันถ้าเราจะร่วมทางแล้วก็ไปด้วยกันจะประหยัดทรัพยากรดีไหมให้เราเป็นเพื่อนคุยโดยไม่ต้องใช้รถไฟจะเหลืองจะแดงจะเขียวต่อให้ง่วงนอนก็ไม่เดือดร้อนจะไปด้วยกัน
จะไปด้วยกันจะไปกับเธออยากรู้ว่าเธอคิดอะไรถ้าเมื่อมองออกไปข้างทางกระปุกเกียร์ขีดเส้นแบ่งกลางคันเราสองคนไว้ฉันนั่งมองท้องฟ้านึกภาวนามันจะมาเมื่อไรจะยอมเปิดสัญญาณไฟเปิดไฟเขียวให้เราได้รักกัน
มันจะดีไหมถ้าเธอจะไปกับฉันถ้าเราจะร่วมทางแล้วก็ไปด้วยกันคงจะประหยัดทรัพยากรดีไหมให้เราเป็นเพื่อนคุยโดยไม่ต้องใจร้อนไฟจะเหลืองจะแดงจะเขียวต่อให้ง่วงนอนก็ไม่เดือดร้อน
มันดีแล้วฉันจะไปอยู่แล้วก็ขอฉันไปด้วยคนไปคนเดียวเดียวรถชนต้องจับมือกันเอาไว้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไปด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนถ้าไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ www.thaipbsradio.com วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะรวมไปถึงใครสามารถที่จะฟังกันสดๆได้ผ่านแอปพลิเคชันของเรากับแอปพลิเคชัน Thai PBS นะคะฟังได้สดๆแบบนี้รวมทั้งฟังย้อนหลังกันได้ด้วยหรือถ้าใครนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะเก็บไว้ฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราหรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Podcast ได้นะคะสำหรับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตในระบบ iOS ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วก็การรับฟังวิทยุออนไลน์ของเราได้นั่นเองค่ะ แต่ว่าคุณผู้ฟังคะแอปพลิเคชันของเรานี่บอกไว้เลยนะคะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้แบบฟรีๆเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะวิธีทางเลือกของเราก็มีนวัตกรรมนะคะคุณผู้ฟังมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเป็นเทปสุดท้ายแล้วล่ะจากงานเวทีสัมมนาวิชาการระดับชาติยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนวัตกรรมเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโหพูดกันไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครได้ติดตามซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะนำเอานวัตกรรมที่มานำเสนอในงานนี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะคะที่มีการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะคะเพื่อเอื้ออำนวยหรือว่าเพื่อสร้างพัฒนาการให้สำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จะขอเน้นหนักไปที่แอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีอยู่3แอปพลิเคชันด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นแอปพลิเคชัน MobiLife นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าตรวจจับนะคะอัตราการทำงานของร่างกายในผู้สูงอายุนั่นเองเพื่อที่จะไปคำนวณเพื่อให้แพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้รู้ว่าในแต่ละวันนะคะผู้ป่วยมีการทำงานด้านร่างกายอย่างไรบ้างเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคนะคะเอามาประกอบการวินิจฉัยนั่นเองค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันอ่านนะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านหูนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ยินไม่ค่อยถนัดแล้วแต่ว่าอยากรู้อยากฟังอยากรู้เรื่องราวนะคะที่เป็นงานสัมมนาหรือว่าคนหลายๆคนเนี่ยพูดพร้อมๆกันว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างผ่านแอปพลิเคชันอ่านนะนั่นเองการทำงานจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันและปิดท้ายกันด้วยหุ่นยนต์สำหรับบำบัดเด็กออทิสติกนั่นเองค่ะก็เป็นนวัตกรรมที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะคุณผู้ฟังอย่างนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเนี่ยได้เข้าร่วมในการแข่งขันนะคะในโครงการ iCreate นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมแข่งขันแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยถึงแนวคิดในการทำของพวกเขาในแต่ละชิ้นงานว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวคิดยังไงถึงได้ผลิตนะนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาและการทำงานเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้ฟังกันนะคะเอาล่ะวันนี้ขอเริ่มต้นกันด้วยนวัตกรรมแรกค่ะกับแอปพลิเคชัน MobiLife นั่นเองนะคะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยโรคนะคะคุณผู้ฟังได้ดียิ่งขึ้นผ่านการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่าการประมวลผลผ่านแอปพลิเคชันนี้ของผู้สูงอายุหรือว่าของผู้ป่วยนั่นเองว่าเขามีสภาวะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปฟังกันค่ะว่าแนวคิดของน้องๆมีแนวคิดมาอย่างไรแล้วก็วิธีการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
ครับผมชื่อกิติศักดิ์บัวบกครับมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับผมสำหรับผลงานของผมชื่อว่าโมบิไลครับระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุครับโดยคอนเซ็ปต์ของระบบเราก็คือเราจะเก็บกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำในแต่ละวันครับแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาแสดงผลให้กับแพทย์ดูเพื่อที่แพทย์เนี่ยจะได้ใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนดูแลรักษาผู้สูงอายุครับผม
แล้วตัวที่ใช้วิเคราะห์นี้มันเป็น
ตัววิเคราะห์ข้อมูลนี้จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ครับส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้อ่านค่ากิจกรรมก็คือเป็นสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทวอทช์ครับโดยที่อุปกรณ์2ตัวนี้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยสวมใส่ไว้ครับผม
ก็คือเราต้องมีสมาร์ทวอทช์คือเหมือนเป็นตัวนาฬิกาใช่ไหม
ครับสมาร์ทวอทช์เอาไว้ว
ั
ดอ
ันนี้เราทำขึ้นมาใหม่เองหรือว่าจริงๆมัน
สมาร์ทวอทช์มีอยู่ในตามท้องตลาดเราทำเป็นแอปพลิเคชันเอามาติดตั้งไว้เฉยๆครับผม
ก็คือใส่ที่ข้อมือของเราเพื่อจับการเคลื่อนไหวของ
แล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนคาดเอวไว้ด้วยอีกทางนึงครับในตอนนี้ยังเป็นโปรโตไทป์ตัวแรกนะฮะครับผม
ก็พอจับแล้วมันจะไปยังไงต่อ
คือข้อมูลพวกนี้พออ่านข้อมูลได้ก็จะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลแล้วก็จะทำการวิเคราะห์แล้วก็จำแนกอัตโนมัติเลยตลอดเวลาเรียลไทม์ครับผม
แล้วข้อมูลที่แสดงมันจะแสดงอะไรบ้าง
เราจะแสดงว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่ทำกิจกรรมแต่ละประเภทไหนไปบ้างเท่าไหร่มีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ที่เผาผลาญไปครับเท่าไหร่บ้างแล้วก็ที่สำคัญคือโดยตัวระบบเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่การไม่เคลื่อนไหวเป็นหลัก ก็คือการกิจกรรมประเภทการนั่งหรือว่าการนอนนะฮะถ้ามีการนั่งหรือว่านอนนานๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันของญาติผู้ดูแลอีกทางด้วยเพื่อเหมือนให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยไปทำการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวมีการพลิกตัวยังไงครับ
แล้วแอปพลิเคชันเราชื่อว่าอะไร
Mobilize ครับ
แล้วตัวนี้ก็คือเ
ข้าตัวนี้เป็นหน้าเว็บครับผม
เป็นหน้าเว็บที่จะประมวลผลที่แสดงผล
ให้แพทย์ดูข้อมูลครับผม
แพทย์สามารถเข้าดูได้ที่ตัวนี้เลยเหรอคะ
ใช่ก็เหมือนใช่ครับล็อกอินของแพทย์แล้วก็จะแสดงรายชื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลขึ้นมาครับ
แพทย์ทุกคนสามารถใช้ได้หมดทุกคนเลยไหมคะหรือยังไง
ก็เหมือนแพทย
์ต้องสมัคร
ใช่ประมาณนั้นต้องสมัครครับผม
แล้วตัวผู้สูงอายุเองที่จะใช้อะค่ะเราต้องทำยังไงบ้างก็แค่โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช
้ใช่มาไว้อุปกรณ์แล้วก็สวมใส่ไว้ตลอดครับผม
แล้วก็มันจะต้องมีให้เราสมัครใช่มั้ยว่าแบบเรา
ใช่ใช่เหมือนคือเกาะขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยเหมือนผู้สูงอายุต้องไปทำการสมัครที่โรงพยาบาลนะครับเหมือนรีจิสเตอร์ที่โรงพยาบาลก่อนถึงจะเหมือนให้แพทย์บอกให้ใช้ก็ถึงใช้ประมาณนี้ครับผม
ตอนนี้เราทดลองใช้บ้าง
ยังครับคาดว่าเร็วๆนี้จะนำระบบไปทดลองใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่โรงพยาบาลศิริราชครับเพราะว่าตัวโครงการนี้เราได้รับความร่วมมือกับทางศิริราชครับผมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผม
ก็คือตอนนี้คิดค้นอยู่ให้เป็นรูปร่าง
ใช่ยังให้มันสมบูรณ์ครับผม
ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้อนาคตนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้แพทย์เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดแอปพลิเคชันนี้ทำงานได้จริงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็แน่นอนว่ามันน่าจะถูกพัฒนาแล้วก็นำไปใช้จริงในอนาคตแน่นอนนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยไข้หรือว่าผู้สูงอายุบางทีเองไปหาหมอเนี่ยนะคะคุณหมอถามอาการว่าเอ๊ะในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างเป็นยังไงออกกำลังกายบ้างไหมเคลื่อนตัวบ้างหรือเปล่าแอปพลิเคชันนี้อาจจะช่วยตอบโจทย์คุณหมอมากขึ้นนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างในแต่ละวันประกอบกับการวินิจฉัยโรคนะคะก็น่าจะช่วยให้ประสิทธิภาพของการรักษานั้นดีขึ้นจะต้องไม่ต้องมานั่งซักถามและต่อไปเราอาจจะไม่ต้องมาซักถามผู้ป่วยเราแล้วก็ได้นะคะว่าเอ๊ะคุณทำอะไรมาบ้างคุณเป็นแบบไหนคุณมีอาการอย่างไรนะคะแอปพลิเคชันอาจจะเป็นตัวบ่งชี้เพื่อที่จะพิจารณาหรือว่าวินิจฉัยโรคได้ก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจค่ะในอนาคตนะคะว่ามันจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไรบ้างในการที่จะนำมาใช้ในอนาคตนะคะมาดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจกับแอปพลิเคชันอ่านนะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยแปลสารจากการพูดมาเป็นตัวหนังสือให้สำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านหูนะคะคุณผู้ฟังใครที่หูตึงหรือว่าไม่ค่อยจะได้ยินแล้วหรือว่าคนหูหนวกเนี่ยแต่อยากรู้ว่าเอ๊ะงานสัมมนาวิชาการเรื่องนี้เขาพูดอะไรบ้างการพูดคุยกันในวงเสวนาวงนี้พูดอะไรบ้างเราจะลดปัญหาในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็จะมีการทำงานอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะไปฟังกันเป็นผลงานของนักศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะกับแอปพลิเคชันอ่านนะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
ค่ะนางสาวณัชภัทรยังช่วยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วก็สมาชิกในทีมคือนายสิริชาติสิริเลิศค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินชื่อแอปพลิเคชันว่าอ่านนะแอปพลิเคชันค่ะโดยหลักการทำงานคร่าวๆก็คือจะทำการแปลงเสียงของผู้พูดหรือผู้บรรยายในห้องประชุมเนี่ยให้กลายเป็นข้อความซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้ค่ะโดยที่ว่าฝั่งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้3โหมดด้วยกันโดยที่ว่าแต่ละโหมดก็จะแบ่งในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปโหมดแรกก็จะเป็นโหมดข้อความอย่างเดียวซึ่งใช้ในกรณีที่เน็ตอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือว่าต้องการประหยัดแบนด์วิดต์ก็จะเป็นเฉพาะข้อความขึ้นมาให้อ่านโหมดที่2ก็จะเป็นวิดีโอที่จะมีการสตรีมหรือว่าถ่ายทอดสดมาจากห้องประชุมแล้วก็จะมีซับไตเติ้ลเป็นคำอธิบายข้างล่างเป็นการแปลจากเสียงมาค่ะก็คือจะเป็นโหมดที่เราใช้สำหรับในกรณีที่ เราอยู่ในห้องประชุมแต่ว่าเราอยู่ห่างจากเวทีหรือว่าไม่สามารถมองได้ชัดโหมดนี้ก็จะช่วยให้มันอ่านเห็นได้มากขึ้นค่ะส่วนโหมดสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Virtual Reality Glasses หรือว่าตัว VR ใช้มองเป็น3มิติโดยที่ว่า VR เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่เราสามารถดูวิดีโอที่ถ่ายทอดสดแล้วก็อัพโหลดลงบนสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ VR ได้ในวิดีโอ360องศาค่ะ
ทำให้เสมือนเราเสมือน ทำให้เสมือนว่าเราอยู่ในห้องประชุมนั้นๆนะครับผมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและดียิ่งขึ้นด้วยครับ
แนวคิดของการทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานี่เรามีแนวคิดเริ่มมาจากอะไร
เอา
แล้วแต่
ไม่ต้อง
แ
ยกกันพูดค่ะ
โอเค
ตอบค
ุ
ณละน
ิ
ดคุณละหน่อยก็ได้ในความ
คิดอ๋อโอเคครับผมก็แนวคิดเริ่มมาจากการที่เรามองเห็นว่าหนึ่งก็คือผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินอย่างเช่นพวกคนหูหนวกหรือคนหูตึงอย่างเงี้ยเขาบางครั้งเนี่ยเวลาเขาอยู่ในห้องประชุมขนาดเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าผู้บรรยายเนี่ยทำการบรรยายเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งของผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยที่บางครั้งอาจจะมีการเรียนร่วมกับคนปัจจุบันเนี่ยเขาบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเลคเชอร์ทันได้เนื่องจากว่าหนึ่งล่ามภาษามืออาจจะแบบมีจำนวนไม่เพียงพอแล้วก็บางครั้งไม่มีใครที่จะคอยที่จะแปลความให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอามีระบบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นครับ
โดยส่วนตัวเรามีแนวคิดอย่างไรไหมแล้วก็คุณจะเปลี่ยนกับเพ
ื่อนส่วนตัวแล้วแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้นโดยที่ว่าผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถใช้งานได้เช่นกันอย่างเช่นนักวิชาการหรือผู้ที่สนใจการประชุมนี้แต่ว่าไม่สามารถมาเข้าร่วมในเวลานี้ได้ก็สามารถที่จะดูวิดีโอที่ถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ข้างนอกได้เหมือนกันค่ะ
อ
ัน
นี้เราทำมาเพื่อแบบอยู่ในห้องประชุมเลยหรือเปล่าว่า
เป็นสถานการณ์ห้องประชุมค่ะก็คือจะมีผู้พูด1คนแล้วก็ผู้ฟังหลายคนเช่นห้องประชุมหรือว่าห้องเรียนเป็นต้นค่ะ
อาจจะเป็นลักษณะสถานการณ์ในห้องเรียนหรือสถานที่อื่นๆได้เช่นอาจจะเป็นลักษณะของไกด์ทัวร์ที่มีจำนวนของผู้สูงอายุอยู่ด้วยร่วมด้วยครับผมระบบตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้ไกด์ทัวร์เนี่ยเขาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำงานผู้ที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยเขาอาจจะฟังไม่ชัดหรือไม่ฟังไม่ถนัดอย่างเงี้ยการที่มีอะไรสักอย่างนึงที่สามารถที่จะแปลความให้เขาสามารถที่จะอ่านและตามทันได้มันก็คงเป็นอะไรที่น่าจะดีกว่ากับการที่เขาจะต้องไปถามว่าฟังอีกครั้งนึงหรืออะไรอย่าง
น
ี้
ลักษณะการทำงานเหมือนมันต้องมี1เสียงใช่ไหมที่เป็นเสียงหลักในการที่จะแบบมาแปลบรรยาย
ใช่ครับผมต้องมี1เสียงหลักที่เป็นตัวแปลบรรยายนะครับผม
เราก็เลยเน้นไปที่สถานการณ์ในห้องประชุมเนื่องจากว่าจะมีผู้บรรยาย1คนแล้วก็มีผู้ใช้งาน
หลายๆคนได้ครับ
ตัวอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างก็คือใช้สมาร์ทโฟนอย่างเดียวในการ
ใช่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งซัพพอร์ตบน Android สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะ
แอปพลิเคชันแล้วตัวเว็บไซต์เรานี่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหม
ใช่ครับยัง
ใช่ค่ะยังเป็นช่วงเดโมอยู่ค่ะ
แล้วการรับเสียงอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเอาโทรศัพท์เราวางไว้ที่ไหนก็ได้อย่างนี้เลยเหรอคะ
อาจจะต้องต่อไมโครโฟนเพิ่มครับเพื่อให้ระบบที่ถอดความครับผมสามารถที่จะถอดความได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพที่ถอดความใกล้เคียงกับข้อมูลจริงมากที่สุดครับ
แต่จริงๆมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการรับเสียงเนาะเพราะว่าอย่างใช้ไมโครโฟนมันก็ใช่ไหม
ครับผมแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เอามือถือใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ต่อไมโครโฟน
เช่นต่อไมโครโฟนอย่างเงี้ยค่ะเป็นไมโครโฟนตัดนอยส์เนื่องจากว่าเราต้องใช้เสียงหลักเสียงเดียวถ้าเราวางมือถือไว้ตรงนี้อาจจะมีแบบเสียงรบกวนแบบเสียงคนนู้นพูดคนนี้พูดอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้การถอดความมันลำบากมากขึ้น
หมายถึงว่าอย่างนี้แบบตัวมันก็ต้องมีการทำงาน2คนใช่ไหมอย่างก็คือตัวคนพูด
ค่ะก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยค่ะ ก็จะแบ่งเป็นสปีกเกอร์กับวิวเวอร์ก็จะเลือกล็อกอินไปแต่ละฝั่งซึ่งการทำงานของสปีกเกอร์ก็จะเป็นตัวที่บรอดแคสต์หรือถ่ายทอดสดเสียงขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แปลงเป็นข้อความให้ฝั่งวิวเวอร์ดูค่ะ
ก็คือคนที่เป็น
พิธีกร
ค่ะ
ล็อกอินเข้าตัวนี้
ใช่
ที่อยากจะฟังก็คือเข้า
e-viewer ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยให้ คนที่มีปัญหาด้านหูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมีเขาเรียกว่าตัวช่วยในการที่จะช่วยฟังมากขึ้นผ่านการอ่านนั่นเองนะคะใครที่สะดวกแบบไหนแอปพลิเคชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีค่ะที่จะช่วยให้พวกเขานั้นเนี่ยมีเครื่องแปลสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขานั่นเองนะคะก็เป็นฝีมือของน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองเอาละมาอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเรียกว่าเสริมสร้างพัฒนาการด้านการสื่อสารสำหรับเด็กพิเศษหรือว่าเด็กที่มีพัฒนาการช้านะคะคุณผู้ฟังให้ได้ฟังไปแล้วกับน้องมีดีเป็นหุ่นยนต์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองที่ส่วนใหญ่คุณครูเนี่ยจะนำมาเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งตัวช่วยในการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นแล้วก็ช่วยให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะแต่ว่าเป็นผลงานของน้องๆ นักศึกษานะคะคุณผู้ฟังเป็นหุ่นยนต์บำบัดเด็กออทิสติกนั่นเองเป็นผลงานของน้องๆจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็เป็นหุ่นยนต์นะคะคุณผู้ฟังคล้ายๆกับน้องมีดีเลยเป็นหุ่นยนต์ที่จะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้นะคะคุณผู้ฟังให้เด็กออทิสติกเนี่ยเขามีพัฒนาการด้านความรู้ดียิ่งขึ้นนะคะผ่านการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมีการทดสอบนะคะมีการให้เด็กๆได้ลองทดสอบความรู้ของเขานะคะผ่านเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แต่ว่าการทดสอบหรือว่าการเรียนรู้ของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรเราลองไปฟังเสียงของน้องๆนะคะจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีกันว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาทำงานอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ชื่อนางสาวเพ็ญวิชาหวังลาวานนะคะคันนี้กำลังเรียนอยู่คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
นวัตกรรมที่เราเอามานี่ชื่อเรียกว่าอะไร
นวัตกรรมของเรามีชื่อเรียกว่าบริสแต่ว่าเป็นชื่อที่ยังไม่ทางการมากนักนะคะก็ทีมของเรามีชื่อว่าบอทเทอราพิสแล้วก็เรามีดีไซน์ของหุ่นคือการนำไอเดียของหุ่นยนต์เราเนี่ยมาใช้ในการช่วยในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกค่ะ
แล้วอย่างตัวนี้มันใช้งานยังไง
ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีหน้าตาแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่แสดงสีหน้าอารมณ์ได้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทางอารมณ์มากขึ้นและตัวของมันเนี่ยจะมีแสงและเสียงที่ช่วยกระตุ้นความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กทำให้เด็กเนี่ยมีความต้องการที่จะทำกิจกรรมที่มากขึ้นโดยเกมที่เรามีก็คือเกมจับคู่ภาพโดยที่ภาพเนี่ยจะถูกสุ่มขึ้นมาแสดงบนตาของหุ่นทั้งสองข้างโดยที่มันจะสุ่มในหมวดหมู่ของที่เรากำหนดไว้ก็คือหมวดหมู่ของอาหารศาสตร์หรือว่าสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาทำให้เด็กสามารถเรียนรู้คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นและตัวของหุ่นเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสุ่มเอาการ์ดที่ขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยแล้วรูปภาพมันสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็เอาการ์ดไปแตะอยู่บนตัวหุ่นถ้ามันสัมพันธ์กันเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะพูดคำชมมาแบบเยี่ยมไปเลยสุดยอดเลยหรือว่าถึงแม้ว่าเด็กจะแตะรูปภาพผิดเนี่ยตัวหุ่นยนต
์ลองอีกที
ตัวหุ่นยนต์ก็จะเชียร์แบบว่าเอ้ยลองอีกทีนะเพื่อให้เด็กสามารถคอนแบบว่าทำกิจกรรมต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
จริงๆลักษณะของเด็กที่เป็นออทิสติกอะค
่
ะอธิบายนิดนึงว่าลักษณะอาการของเขาเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องแบบมีตัว
ก็คือออทิสติกเนี่ยลักษณะอาการทั่วไปของเขาก็คือเขาจะชอบทำอะไรซ้ำๆแล้วเขาก็ไม่ชอบสบตากับคนเขาก็เลยมีโรคส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงแล้วตัวของการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างในตัวผู้ปกครองบางคนเขาก็จะดูแลลูกไม่ค่อยถูกไม่รู้วิธีที่เหมาะสมยิ่งบางคนเนี่ยเขาจะมีความคาดหวังต่อตัวลูกเขาสูงว่าลูกฉันต้องเก่งเหมือนคนอื่นเขานะหรืออะไรแบบเนี้ยตัวอารมณ์ที่แสดงออกมาเขาอาจจะมีความเครียดหรือว่าอารมณ์ในด้านลบที่ส่งผลที่ไม่ดีต่อเด็กในการพัฒนาการเรียนรู้ของเขาการที่เราเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้เนี่ยจะช่วยปรับอารมณ์ของทั้งตัวผู้ปกครองเองหรือตัวของเด็กเองเพื่อลดความกดดันที่จะเกิดขึ้นกับเขาได้ค่ะ
ก็คือเอาไปใช้สอนเด็กๆที่เป็นออทิสติกใช่ไหม
ก็คือเป็นตัวช่วยสนับสนุนในด้านการเรียนรู้ของเขาอะค่ะเป็นสื่ออย่างนึงครับ
นอกตอนนี้เรามีแค่แบบนี้ใช่ไหมคะให้เรียนรู้ว่าแบบสัตว์เป็นสัตว์อะไรสิ่งของแบบไหนอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ยังเป็นเกมจับคู่อยู่ค่ะแต่ว่าอนาคตเราก็จะใช้เป็นพวกแบบว่าเครื่องดนตรีเข้ามาช่วยให้เด็กสามารถเล่นดนตรีได้แบบว่าเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของเขาในการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับ
อันนี้ก็คือเวลาเราใช้แค่กับตัวนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะเราต้องใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยไหม
หมายถึงว่าต้องใช้คอมคุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมที่ใช้เซตอัพว่าโอเคว่ารอบเนี้ยเด็กมีชื่อว่าอะไรผู้ใช้งานชื่ออะไรแล้วเราจะตัดว่ารอบนี้มีคำหมวดหมู่ไหนอะไรบ้างหมวดสัตว์หรือสิ่งของอะไรต่างๆแล้วก็ให้เด็กเล่นแต่พอเล่นเสร็จเนี่ยประวัติก็จะถูกเก็บไว้บนตัวหุ่นแล้วตัวแพทย์เนี่ยสามารถมาดูได้ว่ารอบเนี้ยการทำกิจกรรมบำบัดเนี่ยเด็กทำถูกกี่ครั้งและผิดกี่ครั้งและมีระยะเวลาในการเล่นนานเท่าไหร่เพื่อสามารถมาวิเคราะห์ได้ว่าเด็กมีการพัฒนาในการเรียนรู้เท่าไหร่แล้วค่ะ
จริงๆอันนี้ใช้กับทางการแพทย์หรือว่าใช้ในครอบครัวได้
ใช้ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าตอนตัวโปรโตไทป์นี่คือเราอยากให้ตัวผู้เชี่ยวชาญหรือว่าตัวหมอเนี่ยเขาช่วยดูแลแล้วก็วิเคราะห์ผลที่ออกมาด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อช่วยบำบัดเด็กออทิสติกให้ได้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเราอย่างที่เราทราบกันว่าเด็กออทิสติกอาจจะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ค่อนข้างไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปดังนั้นอาจจะต้องมีเครื่องมือหรือว่าตัวช่วยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการที่จะสอนเขานะคะมีการพัฒนาด้านความรู้ด้านความสามารถของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่น่าจะช่วยให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นฝีมือเด็กไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่มีการพัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมาเชื่อว่าน่าจะถูกนำไปใช้ได้ในอนาคตนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือฝีมือของเด็กไทยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยรวมไปถึงเด็กๆที่เป็นเด็กพิเศษหรือว่าเด็กออทิสติกหรือว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นนวัตกรรมเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้มีความเท่าเทียมกับคนปกติมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ฟังที่ได้เห็นหลากหลายแง่มุมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคนบางกลุ่มนะคะคุณผู้ฟังที่ยังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็อยากให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เท่าเทียมนะคะคุณผู้ฟังกับบุคคลทั่วไปได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะต้องมีนวัตกรรมหรือว่านโยบายที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขามากขึ้นนั่นเองค่ะก็น่าจะทำให้เห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นผ่านงานนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะใครที่ฟังไม่ทันนะคะคุณฟังสามารถย้อนกลับไปฟังย้อนหลังกันได้กับรายการวิถีทางเลือกของเราผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะกับรายการวิถีทางเลือกเอาล่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆจากวันสตรีสากลมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันอัยดาสนศรีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS